ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cine va organiza prezidențialele la toamnă? Parlamentul pregătește o nouă comisie electorală centrală.
Opoziția extraparlamentară pregătește un nou protest de stradă cauzat de o decizie a comisiei vechi.
Fosta ministră de externe, Natalia German, candidează la funcția de secretar general al ONU.
Mai ascultați un interviu cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău la rubrica de marți, cui este frică de NATO.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisiei parlamentare juridice i-a fost prezentată lista propunerilor pentru o nouă comisie electorală centrală, după ce mandatul vechii comisiei a expirat în februarie. Lista ar urma să fie examinată miercuri. Parlamentul are termen până la 15 mai să aprobe componența unei noi comisii electorale centrale. Din cei 8 membri propuși, 5 vin din partea majorității parlamentare și 3 din partea opoziției. Cel de al nouălea membru ar urma să fie propus de președintele țării. Fostul ministru de externe al Republicii Moldova, Natalia German, va fi audiată miercuri în cadrul procesului de selectare a noului secretar general al Națiunilor Unite. Doamna German se numără printre cei 8 candidați la această funcție, iar audierea publică a început astăzi, marți 12 aprilie, a anunțat purtătorul de cuvânt al adunării generale ONU. La judecătoria Buican au fost audiați ultimii martori ai acuzației în procesul fostului premier Vlad Filat, suspectat de corupție și trafic de influență. Audierile se desfășoară cu ușile închise, dar avocatul fostului premier, Igor Popa, și-a exprimat speranța că după audierea ultimilor martori ai acuzării, citez, aceste ședințe de judecată vor fi declarate publice. În Ucraina continuă negocierile privind formarea unui nou guvern după ce duminică premierul Arseniy Yatsenyuk și-a anunțat decizia de a demisiona. Este de așteptat ca actualul președinte al Parlamentului, Volodymyr Groisman, să preia conducerea viitorului guvern. Se relatează însă că Groisman, un apropiat al președintelui Petro Poroshenko, ar avea obiecții față de unii membri ai noului cabinet. În principiu, un cabinet condus de Groisman are toate șansele de a fi aprobat în Parlament, unde are voturile partidului președintelui Poroshenko, voturile Frontului Popular și sprijinul unor parlamentari independenți. Fondul Monetar Internațional a redus estimările privind creșterea economiei globale în 2016 în raportul World Economic Outlook. FMI mai avertizează că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar fi o nouă lovitură pentru economia mondială. FMI a redus la 1,9% creșterea prognozată pentru economiile dezvoltate și la 4,1% cea pentru economiile emergente. În opinia FMI, cele mai acute amenințări sunt criza migrației din Europa, conflictele din Orientul Mijlociu care alimentează fluxurile de refugiați și fenomenele meteorologice extreme. Armata turcă a lovit marți pentru a doua zi consecutiv poziția organizației teroriste a statului islamic în Siria, ca răspuns la tirurile de rachete împotriva orașului turc de frontieră Kilis, a declarat premierul turc Ahmet Davutoglu în Parlamentul de la Ankara. Se pare că atacurile de la Kilis s-au soldat cu rănirea a 21 de persoane. Iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis marți că statul român este obligat să plătească despăgubiri de câte 15.000 de euro unui număr de 45 de familii din România care au reclamat absența unei anchete efective cu privire la reprimarea violentă a manifestațiilor împotriva regimului comunist care au avut loc în decembrie 1989 în România, relatează agenția Agere Press.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul se pregătește să numească o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale. anunțându-se astăzi că puterea și opoziția au căzut de acord asupra a 8 candidați, al 9-lea urmând să fie nominalizat de șeful statului. Mandatul comisiei vechi, condusă de Iurie Ciocan, a expirat în februarie, iar acesta nu se mai regăsește printre candidați. Parlamentul are la dispoziție o lună până la 15 mai pentru aprobarea noii componențe a comisiei, care va organiza și alegerile prezidențiale plănuite la 30 octombrie, relatează Valentina Ursu.
Se regăsesc nume noi, dar și trei actuali membri ai Comisiei Electorale Centrale. Nu figurează numele lui Iurie Ciocan, care timp de 14 ani a activat în cadrul Comisiei și despre care se zvonea că ar putea să rămână. Deputații excluși din fracțiunile Partidului Liberal Democrat și cel al comuniștilor, care au creat majoritatea parlamentară, au și ei câte un reprezentant. Conform codului electoral, șeful statului urmează să anunțe candidatura ultimului membru al Comisiei Electorale Centrale. Al 9-lea. Secretarul general al președinției, Ion Păduraru, a declarat pentru deschide.media că Nicolae Timofti examinează 10 dosare, dar surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au precizat pentru Europa Liberă că Vladimir Șerban, unul dintre consilierii prezidențiali, ar fi candidatura cu cele mai mari șanse. Amintim că acum 2 luni a expirat mandatul componenței Comisiei Electorale Centrale alese de legislativul precedent. Speakerul Andrean Candu, dar și alți politicieni au sugerat că președinția Comisiei Electorale Centrale ar putea sau chiar trebuie să-i revină opoziției parlamentare. Dar acest lucru ar fi ilegal întrucât președintele Autorității Electorale se desemnează prin vot secret de către membrii aleși de Parlament. Noua componență a Comisiei Electorale Centrale a fost propusă Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, care va examina mâine lista membrilor, după care dosarul fiecărui pretendent trebuie să treacă așa zisul botez la Serviciul de Informații și Securitate și dacă trec testul integrității, atunci vor fi propuși plenului Parlamentului. Deputații vor vota pentru fiecare candidat în parte. Comisia Electorală Centrală este una dintre cele mai importante instituții în stat, mai ales în perioada alegerilor, iar scrutinul prezidențial din 30 noiembrie va fi primul examen pentru noua componență. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Vechea Comisie Electorală Centrală își încheie activitatea, dar una din ultimele sale decizii încă urmează să-și producă efectul, anume decizia prin care a respins organizarea referendumului platformei Demnitate și Adevăr despre alegerea șefului statului de popor, micșorarea numărului deputaților și lipsirea lor de imunitate. Platforma DA pregătește un amplu protest antiguvernamental pe 24 aprilie, la care a anunțat că se va alătura și partidul nostru, al primarului de la Bălți, Renato Usatăi, cauzând deja tensiuni cu guvernul, relatează Nicu Gușan.
Dacă anterior Renato Usatăi îndemna lumea să vină la proteste cu crizanteme albe, pentru protestul din 24 aprilie, acesta a solicitat oamenilor să aducă cu ei anvelope, cu aluzia că ar putea servi drept sursă de încălzire. Reacția presii, dar și a autorităților a fost una imediată. Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, l-a atenționat pe Renato Usatăi că se va alege cu amenzi și cu suspendarea din funcția de primar al orașului Bălți dacă va arde anvelopele în centrul capitalei. Liderul formațiunii, partidul nostru, a revenit astăzi cu încă un îndemn.
Cei care sunt oameni gospodari poate să vii cu o sapă, cu o grebă sau cu un hârlez.
Mai mulți internauți au considerat momentul drept un artificiu de PR care să bage protestele în gura presii pentru a populariza manifestațiile. Într-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook, Renato Usatăi nu a negat acest lucru.
Отличная реклама, согласен.
Totuși, Renato Usatăi nu pare să-și facă griji de avertismentul ministrului mediului. Asta după ce organizatorii protestelor au mai fost solicitați și anterior să plătească despăgubiri. După manifestațiile din 20 ianuarie, când protestatarii au pătruns cu forța în clădirea legislativului, iar mai multe obiecte din interior au fost distruse, Parlamentul a emis o solicitare de achitare a 750.000 de lei pentru prejudiciile cauzate. Cererea a fost înaintată organizatorilor protestelor de atunci, printre care formațiunea Partidul Nostru, Platforma Demnitate și Adevăr, dar și Partidul Socialiștilor. Unul dintre fruntașii formațiunii partidului nostru, Ilian Cașu, spune că n-a mai auzit nimic de acea cerere din partea Parlamentului.
Clar că este o manevră politică a regimului tâlhăresc. Cei ce ne privește, eu n-am mai auzit nimic. Poate să pună pe rol această solicitare atunci când lor le trebuie, pentru că ei trăiesc în lawlessness, în despreveală, în dezmânt.
Același răspuns l-a avut și unul dintre liderii platformei Demnitate și Adevăr, Valentin Dolganiuc.
Nu, nimeni n-a fost contactat, nimeni n-a fost întrebat, nimeni n-a fost... nimic nu s-a întâmplat.
Dacă se vor aduce anvelope la proteste?
Eu, de exemplu, mă uit cum protestează în Franța, în Belgia, și la urma urmei, nu, la protest nu vii cu un buchet de flori să duci și zici, domnul Placotniu, chiar vă mulțumesc că mi-ați furat miliarde sau lui Filat, îi spui lucrurile astea, sau lui Mișa Ghim.
Totuși, lucrările de reparație la Parlament s-au făcut. Din ce bani, însă nu este cunoscut. La o solicitare făcută de Radio Europa Liberă în acest sens, reprezentanții Parlamentului nu au oferit încă un răspuns. Totodată, în cererea Parlamentului este menționat faptul că, în caz de neachitare benevolă a sumei prejudiciului, legislativul va fi nevoit să se adreseze în instanța de judecată. Ori organizatorii protestelor spun că nu cunosc nimic dacă o astfel de procedură a fost sau nu inițiată. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Liberal-democratul Tudor Deliu a propus Parlamentului să adopte un cod de conduit al deputatului, pedepse pentru cei care îl încalcă și un comisar care se vegheze asupra comportamentului civilizat la ședințele Parlamentului și în afara lor. Inițiativa legislativă datează încă din 2013, când în Parlament s-au produs câteva încăierări și certuri aprinse. Ea a fost readusă în discuție după o nouă altercație între deputați produsă săptămâna trecută, iar opoziția comunistă și cea socialistă propune să fie extinse aceste prevederi, relatează Tamara Grejdeanu.
În cazul aleșilor poporului, codul de etică face apel la moralitatea acestora și totodată prescrie clar de la ce acțiuni trebuie să se abțină un deputat. Potrivit proiectului, li se interzice să accepte cadouri scumpe, favoruri sau să fie chiar ei autorii unor inițiative prin care și-ar promova interesele. La fel, nu se consideră demn de conduita unui legiuitor limbajul ofensator, amenințările și îndemnurile la violență, indiferent dacă deputat își permite aceste lucruri în sala de ședințe sau în afara Parlamentului. Pentru abateri, spune autorul proiectului liberal-democratul Tudor Deliu, sunt prevăzute și sancțiuni, cum ar fi bunăoară lipsirea de dreptul de a ocupa funcții în comisii și de indemnizațiile pentru participare la ședințele Parlamentului. În opinia deputatului, această inițiativă va putea fi aplicată doar dacă va deveni legea.
Eu insist să nu fie un cod adoptat de biroca mai apoi să-l semneze, că eu mă oblig să respect, dar să devină lege. Legea, dacă a fost adoptată, respectiv, fii bun și conformează-te prevederilor legale. Ai încălcat, vei fi sancționat. Ar putea responsabiliza, fiindcă sunt unele sancțiuni care sunt de morală, dar sunt unele care bat și peste buzunar.
Ultimele chestionări populare arată că instituția parlamentară înregistrează un declin continuu după nivelul de credibilitate. În ciuda acestei percepții, spune președintele Parlamentului Andrian Candu, aleșii poporului trebuie să participe la combaterea corupției, întâi de toate prin propriul exemplu de integritate.
Vorbim despre evitarea conflictelor de interese, despre faptul că deputații ar trebui să refuze tot ceea ce înseamnă cadouri, angajamente, invitații și, bineînțeles, vorbim și despre apariția unor elemente noi în cadrul Parlamentului, cum este cel al comisarului de etică.
La dezbaterile de azi, proiectul liberal-democraților a fost susținut de liberali și democrați. Socialiștii și comuniștii au sprijinit nevoia unui cod de etică, dar au insistat că acesta să fie îmbunătățit. Deputata comunistă Elena Bodnarenko crede că un asemenea cod trebuie să vizeze și deputații care părăsesc partidele pe listele cărora au fost aleși și se declară neafiliați. La cei 14 deputați care au părăsit Partidul Comuniștilor și au votat pentru învestirea guvernului Filip, s-a referit și deputatul socialist Vladimir Țurcan, în opinia căruia aceștia pot fi suspectați că ar fi luat mită.
Acest rasism nu este rezultatul schimbării opinii pur politice. Este vorba de rezultatul șantajului sau corupției.
Proiectul codului de etică și conduită al deputatului ar urma să fie discutat mâine în cadrul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Dacă va trece însă de votul Parlamentului, o altă comisie nou formată și condusă de opoziție ar urma să discute încălcările comise de deputați. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre încercarea Nataliei German să devină secretar general al Națiunilor Unite.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Aflați atunci ce note a primit Republica Moldova din partea unei organizații internaționale, Freedom House. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat succeselor și dificultăților cu care se confruntă persoanele cu nanism sau oamenii mici.
Sergiu are 22 de ani și măsoară 1,28 m. Este student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la clasa Instrumente Populare, și conduce o formație în satul natal, Selemet, din raionul Cimișlia.
Am cântat și la alte instrumente, am cântat la fluier, am cântat cum și când, desigur, la fluier, la trompet, însă naiul, nu că e mai ușor, dar din prima dată când l-am luat în mână, e cel mai special pentru mine.
Și Tudor a învățat să cânte la mai multe instrumente muzicale, iar la vârsta de 20 de ani a devenit clown la circul din Chișinău. Acum 9 ani, după ce un coleg i-a sărit în spate, a suferit un traumatism al coloanei vertebrale, care l-a imobilizat la pat și l-a izolat în casă.
Doar ferește, dacă mai mica se trece, o să fiu nevoit să mă duc undeva, ori ca să mă pot cineva între țări, dar despre și altă temă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Centrul de analiză și prevenire a corupției, organizație neguvernamentală care face expertiza legilor în curs de adoptare, a criticat noul statut al municipiului Chișinău, aprobat în prima lectură săptămâna trecută de Parlament. Organizația neguvernamentală are obiecții chiar dacă structurile oficiale de combatere a corupției au avizat proiectul de lege, relatează Ala Ceapai.
Proiectul de lege propus de liberali ar promova interesele primarului general, care va beneficia de împuterniciri sporite în raport cu Consiliul Municipal, ceea ce ar putea genera abuzuri, constată experții de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. Aceștia propun în fond păstrarea situației actuale, în care consilierii municipali și nu primarul să aibă ultimul cuvânt de spus în ce privește, de exemplu, gestionarea patrimoniului municipal sau numirea viceprimarilor, preturilor și șefilor de subdiviziuni. Deși admit că apar blocaje atunci când edilul nu se bucură de sprijinul politic al unei majorități în Consiliul Municipal, experții spun că proiectul trebuie revăzut înainte de votul în lectura finală. Juristul Viorel Pârvan spune că modificările propuse de liberali ar duce la situația în care orice inițiativă a consilierilor ar putea fi lesne blocată.
Cum propune proiectul, orice inițiativă venită de la un consilier trebuie să treacă anumite etape și proceduri cu implicarea subdiviziunilor și structurilor subordonate în mijlocit primarului. Se prevede că un proiect de inițiativă, de decizie, se elaborează în mod obligatoriu în subdiviziunile subordonate primarului și se aplică obligatoriu semnătura executorului, redactorului, șefilor de direcție, șeful direcției asistență juridică, viceprimarului și chiar a primarului. Vă dați seama că instituirea unei astfel de proceduri obligatorii poate bloca orice inițiativă venită din partea unui consilier. Mai mult ca atât, se prevede că Consiliul nu se poate expune sau adopta o decizie dacă acea inițiativă nu a fost avizată de către primar.
Partidul Liberal încearcă de mai mulți ani, dar fără succes, să promoveze modificările care să sporească împuternicirile primarului Dorin Chirtoacă. De această dată, liberalii par să se bucure de sprijinul majorității parlamentare dominată de Partidul Democrat. Proiectul liberalilor a fost votat vineri în prima lectură, întâmpinând opunere doar din partea opoziției. Socialiștii, liberal-democrații și neafiliații din grupul Leancă au acuzat Partidul Liberal că ar încerca să reducă deliberat puterea Consiliului Municipal. În replică, liberalii au spus că vor doar să delimiteze clar atribuțiile primarului capitalei și Consiliului Municipal pentru a evita blocaje. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima oară în 7 decenii, candidații la postul de secretar general ONU vor participa săptămâna aceasta la un fel de campanie electorală, prezentându-și viziunile în fața adunării generale, în speranța că vor influența astfel alegerea ce revine până la urmă Consiliului de Securitate. Mai multe despre audierile la care participă și o candidată din Republica Moldova, anume Natalia German, într-o relatare Reuters prezentată de Mircea Țicudean.
Printre noutățile alegerii de secretar general ONU de anul acesta se numără reprezentarea masivă printre candidații femeilor și est-europenilor și o mai mare transparență a procesului de selecție, scrie Reuters. Până acum, contracandidatele Nataliei German sunt Irina Bokova, bulgăroaică aflată în prezent la șefia UNESCO, croata Vesna Pusic, fostă ministră de externe, și fostul premier al Noii Zeelande Helen Clark, în prezent șefa programului ONU de dezvoltare. Mai candidează, până acum, ministrul de externe macedonean Srđan Kerim, ministrul de externe din Muntenegru Igor Luksic, fostul președinte al Sloveniei Danilo Turk și fostul înalt comisar pentru refugiați Antonio Guterres, care a fost premier al Portugaliei. Al doilea mandat pe 5 ani al secretarului general în exercițiu, fostul ministru de externe sud-corean Ban Ki-moon, expiră la sfârșitul anului curent. Ultimul cuvânt în alegerea secretarului general ONU va aparține ca și până acum formal adunării generale ONU, dar se știe că decizia reală o iau membrii Consiliului de Securitate, în frunte cu cei 5 cu drept de veto, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, China și Franța. Dar anul acesta, pentru prima dată, lista candidaților este publică, ca și scrisorile de nominalizare și biografiile lor profesionale postate pe net. Tot în premieră, cei 8 candidați nominalizați până acum vor avea întâlniri publice la adunarea generală, începând de marți 12 aprilie până joi. Fiecare își va prezenta aturile și va răspunde întrebărilor în sesiuni de câte 2 ore. La prima vedere, scrie Reuters, este o cotitură către democratizare într-un proces secretos, controlat de cele 5 puteri cu drept de veto. Dar, de fapt, puterile globale nu sunt obligate să țină seama de popularitatea candidaților la adunarea generală, iar câștigătorul se va desemna probabil tot în spatele ușilor închise ale Consiliului de Securitate, ca de fiecare dată în ultimii 70 de ani. Întrucât dreptul de a autoriza folosirea forței sau impunerea de sancțiuni aparține Consiliului de Securitate, secretarul general ONU are puteri limitate. Cu o glumă a diplomaților, marile puteri preferă mai degrabă un secretar decât un general. Este o glumă pe care o cunoaște și Natalia German, care a vorbit despre șansele ei de a deveni secretar general ONU la Universitatea Columbia în februarie anul acesta.
We all know what is the language in the UN Charter on the Secretary General, and I think this time it has to be both.
Natalia German a spus că ea ar dori să fie un secretar general ONU care să aibă și atribute de general, adică de lider care să pună în practică cum se cade prevederile Cartei ONU. Întrebat recent dacă întâlnirile publice ale candidaților ar putea influența decizia marilor puteri, ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, a răspuns: ar putea. Dar, potrivit Reuters, diplomații știu că Rusia n-a fost deloc entuziasmată de mai marea transparență a selecției și consideră întâlnirile publice irelevante. Principalul interes al Moscovei este ca noul șef ONU să fie est-european, în conformitate cu tradiția rotației regiunilor globului la ocuparea acestui post. Consiliul de Securitate va ține prima alegere informală cu ușile închise în iulie și speră să ajungă la o decizie fermă în septembrie, astfel ca adunarea generală ONU să-și poată da acordul în octombrie. Cel puțin 56 de țări, în frunte cu Columbia și mai multe organizații neguvernamentale, doresc ca noul secretar general ONU să fie o femeie, ceea ce ar fi o premieră în istoria organizației înființată la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Administrația americană a dat nu demult tonul într-o discuție mai sensibilă din interiorul NATO, cea despre întărirea flancului estic al alianței, anunțând că Pentagonul ar putea să-și modifice prioritățile bugetare pe anul viitor pentru a contracara agresivitatea Rusiei prin majorări substanțiale de amplasamente de armament greu, vehicule blindate și alte echipamente în Europa Centrală și de Est. Într-un recent interviu pe care ni l-a oferit, i-am solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii din Republica Republica Moldova, James Petit, o serie de explicații ale viziunii americane în acest subiect. L-am întrebat întâi de toate pe ambasadorul Petit dacă această intenție a Pentagonului de a-și tripla cheltuielile militare pentru țările din flangul estic NATO nu este o confirmare a faptului că cele două mari puteri, Rusia și SUA, sunt deja prinse pe deplin într-o nouă confruntare rece de tipul celei din veacul trecut.
Atunci când URSS a dispărut în anii 90, am sperat în SUA că multe dintre fostele republici sovietice, inclusiv Federația Rusă, vor adera la UE, NATO și vor deveni parte a lumii vestice. Din păcate, cred că mulți dintre noi nu au înțeles dificultatea transformării unor societăți după aproape 100 de ani. Așteptarea noastră de a cuprinde aceste state a fost privită de Moscova ca fiind un pericol și, din păcate, decizia ei de atunci a fost să înceapă o politică externă agresivă. Și am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina cu acapararea ilegală a Crimeei, cu invadarea de către trupele ruse a estului Ucrainei. Acest lucru a ridicat foarte multe preocupări nu doar în UE, ci în întreaga Europa și în SUA. Anunțul de a spori cheltuielile militare în flancul estic al țărilor NATO este o reacție la agresiunea rusă. Nu este un pericol. Țara mea și NATO avem chestiuni foarte importante de rezolvat în Orientul Mijlociu. Știți că țara mea este în război de două decenii deja în Afganistan, în Irak, acum e Siria. Rusia a decis să facă parte din acest conflict și a trimis trupe în Siria. Toate acestea fiind spuse, eu cred că este important pentru noi nu doar să reasigurăm aliații NATO, dar și să asigurăm Rusia că nu reprezentăm un pericol. Federația Rusă este un partener cu SUA în multe subiecte. Rusia joacă un rol important în ONU și, de fapt, și aici, în Moldova, în formatul 5+2 al reglementării transnistrene, Rusia la fel joacă un rol important. Eu sper foarte mult că Federația Rusă va juca un rol constructiv, că ea nu se va simți în pericol față de țara mea sau NATO și va recunoaște că noi nu suntem un pericol pentru ea, ci dorim o Europa stabilă, democratică, pașnică și că acest lucru poate fi realizat împreună cu Rusia.
Am să-mi permit aici să citez un analist care zice că Occidentul s-a înțeles cu Rusia, Rusia s-a retras din Siria, în schimb capătă noi pârghii în spațiul ăsta Ucraina și Republica Moldova.
Acestea sunt niște scenarii ipotetice. Nimeni, cu excepția unui grup mic de oameni din Kremlin, nu cunoaște care sunt planurile Rusiei. Eu cred că economia Rusiei a suferit enorm din cauza sancțiunilor pe care trebuie să le suporte din cauza ei, iar retragerea sa din Siria arată că Rusia de fapt analizează să nu se extindă în regiune. Printre altele, eu nu sunt sigur că Rusia se va retrage din Siria. Vedem foarte multe activități ale ei în desfășurare în Siria, însă nu este ceva ce putem ști cu adevărat. Nimeni nu știe răspunsul la întrebarea ce planuri are Rusia. Când a avut loc agresiunea Rusiei în Ucraina, am văzut foarte multe dovezi ale dorinței ei să se extindă militar în această parte a lumii. Însă eu nu văd un pericol iminent Moldovei. Eu cred că Rusia are multe, multe alte preocupări interne și externe la care să le facă față.
Pe de altă parte, a apărut în spațiu public și o idee că Rusia ar încerca acum să ofere Moldovei un măr otrăvit. Se referă aceste comentarii la încercarea Rusiei de a promova un nou proiect de federalizare a Republicii Moldova și a Ucrainei la pachet. Vedeți neastră semne că Rusia asta își dorește acum?
Noțiunea de federalizare poate însemna foarte multe lucruri. SUA, după cum știți, e o federație și acest lucru funcționează foarte bine. Dar eu nu sunt sigur exact ce au în vedere rușii atunci când folosesc această noțiune. Dacă prin federalizare ei vorbesc despre crearea unor conflicte înghețate noi, spre exemplu în Donbass, adică tratarea Donbassului după exemplul Transnistriei, atunci noi sigur ne vom opune.
James Petit, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena, de la portalul Sănătate Info.
Au fost aplicate primele sancțiuni pentru încălcarea legii antitutun. În total este vorba de 16 amenzi date pentru încălcarea prevederii ce ține de interzicerea publicității la țigări. Cel puțin asta a declarat medicul șef sanitar de stat, Aliona Sârbulenco, în cadrul unei ședințe a Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului. Amenzile variază între 2.000 și 3.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 10.000 de lei pentru cele juridice. Responsabilul de la Sănătate nu a precizat însă pe cine anume au amendat sectorii Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice și nici valoarea totală a amenzilor. Dosarul licitațiilor trucate în sănătate s-a împotmolit la un an de la reținerea câtorva zeci de persoane cu funcții de răspundere din domeniul sănătății. Procurorii strâng din umeri și spun că până acum nu s-au încheiat nici măcar audierile preliminare. Mersul lent al lucrurilor se explică prin numărul foarte mare de învinuiți. În total este vorba de 30 de persoane, printre aceștia și fostul ministru de la Sănătate Andrei Usatăi, director de spitale, responsabil de achiziții publice, etc.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Aflați între altele ce note a primit Republica Moldova din partea unei organizații internaționale, Freedom House. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.